Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą. Šį kartą svečiuose Vilniaus Marijos radio studijoje yra Magnificat leidinių atstovės ir tam yra puikia proga, nes Magnificat leidiniai mini savo 15 metų veiklos sukaktį. Mėly klausytojai, tikriausiai girdite per Marijos radiją knygų lentynos rubrikos laidas, kur dažnai pristatomos knygos išleistos Magnificat leidinių. Taip pat daugelis turite įprotį melstis kartu su Magnificat maldynu, gyventi bažnyčios ritmu jo pagalba. Taigi malonu, kad svečiuojasi bendradarbiai, leidyklos nariai, kur tikrai daugelį tikinčiųjų liečia. Ir malonu, kad tokį ilgą kelią jau leidykla yra nuėjusi 15 metų. Pakalbėsim šiandien laidoje apie tai, kaip įsikūrė Magnificat leidiniai, kokie buvo to kelio ryškiausi taškai, kuo dabar gyvena leidykla ir ką gali pasiūlyti visiems ieškantiems tikėjimų ir norintiems juo gyventi. Taigi, pristatau, kad šiandien Vilniaus Marijos radio studijoje svečiuojasi Magnificat maldyno redaktorė Ilona Valujevičienė.
Labas rytas.
Ilgametė leidyklos bendradarbė Kristina Rankelytė.
Sveiki.
Ir Magnificat leidinių direktorė Veronika Kimbrytė.
Labas rytas.
Šį kartą aktualijas vedu aš, Rimas Macevičius. Taigi, sveikiname su 15 metų sukaktimi. Kokie buvo laikai prieš tos 15 metų, kodėl pamanėte, ar galbūt kažkas pamanė, galim prisiminti, įkurti Magnificat maldyną, išleisti, pradėti leisti čia Lietuvoje, kodėl jo reikėjo, kodėl buvo gera mintis jį pradėti leisti.
Tai pati idėja gimė ne mums, nors aš pati prisijungiau gan anksti, beveik iš pradžių, tačiau iniciatoriai buvo Tiberiados bendruomenė, Tiberiados broliai, turbūt daug kas Lietuvoje žino, jie čia labai aktyviai vykdo pastoracinę veiklą su jaunimu ir su šeimom, ir jie yra įsikūrę ten toli, Zarasų rajone, atvykę iš Belgijos, jau dabar yra ir lietuvių brolių, bet tuo metu bendraudami su šeimom, su jaunimu, po savaitgalių, po stovyklų, po rekolekcijų, jie sakydavo, žmonės būdami čionai pajunta maldos ritmą ir norėtų tęsti tą maldos gyvenimą, būtų labai smagu įduoti kažkokią priemonę. Na ir kadangi tarp brolių nemažai prancūzakalbių, o Prancūzijoje Magnificat pradėtas leisti 92 metais, tai jau daugiau negu 30 metų, tai palyginus mes čia tokie paaugliai, ir jie atnešė tą idėją, tiesiog užmezgė kontaktus su Magnificat leidykla Prancūzijoje, ir dar toks įdomus momentas, čia beveik legenda, tai buvo, kai pradėta ruošti maldinėlis, buvo 2009 metai, finansinė krizė Lietuvoje, visi atkalbinėjo, nu kaip jūs galit pradėti naują dalyką tokiu laiku. Bet broliai subūrė komandą, pasauliečių komandą, savanorių, surado pirmąją redaktorę, Indrę Klimkaitę. Ir va taip išjudino šitą reikalą, nes jie nu, jautė tą poreikį, matė, kad yra stygis tokio dalyko, kad šitoj vietoj nu, va, kažko tokio panašaus Lietuvoje tuo metu nebuvo.
O kam galima būtų pasakyti, įvardinti, kam skirtas ir tada va, pradedant leisti maldyną, kam skirtas, į kokią auditoriją arba ko ieškančių žmonių interesus norint patenkinti buvo pradėta leisti. Žodžiu, kam jūs rekomenduotumėt?
Čia gal svarbu būtų priminti irgi istoriškai, kad maldyną sukūrė ne dvasininkas, o pasaulietis, jeigu neklystu, ar ne, verslininkas, apsukrus žmogus, kuris jautė poreikį maldos ritmo, kasdienės maldos ritmo ir nerado Prancūzijoje nieko, kas galėtų jam tą padėti ir padaryti. Ir tada jis įsėdo ir veikiausiai gal irgi su kažkokia komanda ir sukūrė tai tokį įrankį, kuris, man regis, yra visiškai universalus. Lietuvoje šiuo metu jį naudoja ir senas, ir jaunas, ir dvasininkai, ir pasauliečiai. Tai jo ta sėkmė, to maldyno veikiausiai yra to, kad jis atsirado iš didžiulio poreikio, iš vidinio ir asmeninio poreikio, o kai darai savo, tai stengiasi padaryti geriausia, kaip gali.
Ir turbūt jisai tinka dėl to visiems
ir ypač ir pasauliečiams, nors ir daugelis, žinau, ir dvasininkų, ir kunigų, ir vienuolių pasinaudoja, bet pagrindinės tokios maldos palaikymo, tokie pagrindiniai taškai yra tai liturginės valandos, rytmetinė ir vakarinė, ir naktinė. Ir jos yra trumpesnės, toks paprastesnis variantas negu brevijorijoje, pašvesto gyvenimo žmonėms skirtame. Ir taip pat yra mišių tekstai, tai nu, va, tie baziniai tokie tekstai palaikantis krikščionio kasdienį maldos gyvenimą. Ir galbūt dėl to dar jisai toks labai tinkantis yra šio pasaulio žmogui, kuris ir skuba, ir bėga, ir galbūt negali įsipareigoti ilgesniam tokiam maldos ar meditacijai ir apmąstymui, o kaip tik tokiam vat, keliaujančiam ir dirbančiam rasti savo tokį maldos ritmą kartu su maldinėliu ir rasti esminius dienos tekstus.
Ir aišku, ten yra tokių labai daug, kaip aš sakau, bonusų ir įdomybių, kas irgi išskiria iš kitų panašaus pobūdžio leidinių, gal Ilona, kaip redaktorė, galėtų, ypač tiems, kurie rečiau vartė yra maldyną, ko dar ten mes galim rasti, ką dar tokio labai specialaus ruošiam kiekvienam maldyno skaitytojui?
Tai iš tiesų taip, yra skaitiniai ir apsalmės. Šalia to, kas yra labai vertinga ir prie ko nuo seno darbuojasi Kristina ir kitos meditacijų vertėjos, parinkėjos, suradėjos, tai kiekvieną dieną prie to mišių skaitinio yra trumpas apmąstymas. Ir stengiamės parinkti iš to viso bažnyčios lobyno, ar tai būtų bažnyčios tėvai ir šiuolaikiniai autoriai, pamatyti, šiek tiek parodyti tą visą vaizdą, kiek yra žmonių rašiusių, apmąsčiusių tikėjimo klausimus įvairiais kampais. Ir aišku, toks katalikybei yra svarbus dalykas šventieji, ar ne? Ir aišku, mes ten kiekvienos dienos pradžioje pamatom iš visuotinio kalendoriaus, koks šventasis tą dieną minimas. Tai va tas maldinėlio patogumas, net jeigu mes ne kiekvieną dieną su juo meldžiamės, bet visą laiką galim gyventi tuo ritmu. Mes žinom, kokia šventė, koks liturginis laikotarpis. Ir todėl norėčiau sakyti, aišku, tikrai galima apibrėžti auditoriją, kad tai yra tikintiems žmonėms. Galbūt netikintis žmogus ir smalsumą pavartyti, bet aišku, tikintiems. Bet tada jau gali būti tiek tokiam, kurias tik pradeda tikėjimo kelionę, kaip tik padėti išlaikyti tą ritmą ir susigaudyti tam bažnyčios kalendoriui, tiek tam, kuris jau seniai eina tikėjimo keliu ir kuriam tiesiog, vat, taip yra patogu viską turėti vienoje vietoje, nevartyti daug knygų ar daug interneto puslapių, bet štai turėti maldinėlį ir viską po ranką. Tai prie du bonusų grįžtant, turim ne tik tai pagal visuotinį liturginį kalendorių minimų šventųjų, trumpas biografijas, bet gale ir tokių mažiau žinomų šventųjų. Ir tas tikrai parodo irgi tokį labai įvairų bažnyčios veidą, kaip kiekvienas žmogus atsiliepia į savo pašaukimą ir kokie įvairų tie pašaukimai. O tiems, kurie jau visiškai skuba ir nieko nespėja, yra dienos mintis, kuri gali irgi toks truputį būti įkvėpimas tai dienai. Ypač, kai esam šeimoje keli žmonės, tai aš nežinau, kaip kitose šeimose, bet pas mus taip jau yra, kad vienas šeimos narys vienus dalykus skaito, kitas kitus ir taip toliau.
Aš sakyčiau, vat, iš asmeninio gal tokio patyrimo, tai mano rubrikos turbūt yra dvi. Numeris pirmas, tai yra viršelio paveikslo apmąstymas, kuris nu, man vis tiek yra toks įspūdingas, sakyčiau, tas tikėjimo žvilgsnis į paveikslą. Ir gal, nu, va, pirmiausia, man teko pažinti tą prancūzišką Magnificat versiją Prancūzijoje. Ir buvo tokia svajonė, kaip būtų, smagu, jeigu būtų lietuviškas variantas. Arba kad Lietuva tokį turėtų. Ir būtent tas, paveikslo meditacija, man kažkaip buvo tokia netrastas būdas pažvelgti į paveikslą, tokiu tikėjimo žvilgsniu. Ir ne tik žiūrėti kaip į meno kūrinį, bet jo pagalba irgi turėjo tokią dvasinį apmąstymą. Tai man numeris pirmas, numeris du, tai aišku meditacijų tekstai, kurie irgi visada nustebina. Ypač aišku, pirmiausia, čia gal perinu ir prie virtuvės tų meditacijų rengimo. Tai pirmiausia, aišku, stengiamės kažkaip surasti tekstus, surasti arba versti tuos, kurie atliepia evangelijos, tos dienos evangelijos tekstą. Ir aš asmeniškai prioritetą visada teikiu bažnyčios tėvams, tiems seniesiems mūsų tikėjimo vyrams, kurie mąstė, mokė, augino savo bendruomenių tikėjimą. Tai man atrodo, kad čia yra toks nu, didžiulis lobis, kurį mes Lietuvoje gal ne visada turime galimybės jo nu, tiek labai juo pasinaudoti, nes tiesiog mūsų tokia vertimų rinka vis tiek yra siauresnė. Prancūzija turi išsileidusi didžiausias serijas, bažnyčios tėvų, raštų, atlikę vertimus. Tai man atrodo, Magnificat va čia gali iš tikrųjų labai prisidėti prie tokio bažnyčios tėvų minties sklaidos Lietuvos tikintiesiems ir ne tik. Ir nu, vat, žmonėms, kurie gal kartais ir netyčia paims paskaityti. Ir čia turbūt su bažnyčios tėvais irgi ne visada yra taip paprasta. Kartais tekstas atrodo toks sudėtingas, nes nu, vat, jų tas gebėjimas analizuoti Evangelijos tekstą kartais atrodo toks labai netikėtas įvaizdžiai ar ten alegorinis aiškinimas. Ir jo labiau, kai tas tekstukas yra nu, toks trumputis palyginus ir jisai išimtas iš kokios nors gal ten, nežinau, keliasdešimt puslapių knygos, tarkim, iš viso savo to konteksto, tai kartais ir išversti nėra taip paprasta. Ir galvojant apie skaitytoją, irgi kartais reikia tokį spręsti klausimą, ar vis dėlto versti, ar vis dėlto nors ir labai gražu, bet gal atsisakyti. Tai kartais aš vadovaujusi tokia mintim, kad galvoju, na, gal reikia truputį ugdyti ir Lietuvos tikinčiuosius ir duoti jiems tokio ir kietoko maisto truputėlį, arba tiesiog nu, vat, pamatyti, kad nu, ne visada maldai kviečiantis tekstas yra toks paprastas arba toks nu, švelnus ir tiesiog suprantamas labai greitai, bet galbūt kartais reikia ir na, va, taip įtraukti ir proto pastangas ir valią perprast tą bažnyčios tėvo kažkokią mintį, kuri nori vesti giliau toliau. Tai va, tas sudėtingumas kartais ir taip pat mane labai žavi ir šių laikų mąstytojų kunigų mintis, na, va, vienas iš mėgstamų mano galbūt yra irgi ir Baltazaras ir Tomaš Halik. Šių laikų toks nauja žvilgsnį gal duodantis kunigas. Tai.
Ir iš tikrųjų dar, kam tikrai reiktų paminėti, tai kuo prisideda mūsų lietuvių autoriai, mokslininkai, kunigai, pasauliečiai, tai kiekvieną sekmadienį yra tos dienos taip pat to sekmadienio Evangelijos apmąstymas, kur jau paruošiama homilija ir čia jau rašo jos lietuvių dvasininkai arba kiti žmonės. Ir aišku, mes turim priekyje, ką pirmiausia atsiverčia skaitytojas, yra keletas straipsnių, liturgijos tema, Biblijos tema apie šventuosius. Ir iš tikrųjų smagu, kad įsitraukia žmonės, kurie tikrai patyrė savo srityje, biblistės, Ingrida Gudauskienė, sesuo Benedikta Rolen. Mūsų liturginės sritį šiuo metu labai praturtina kunigo Roberto Urbonavičiaus straipsnį apie Marijos šventes, nes Marija ir Magnifika tai tiesiog neatsiejama. Ir kiekvieną mėnesį plačiau pristatom kokį vieną šventąjį. Iš tikrųjų šiemet tai tokie turtingi metai, yra daugybė sukakčių ir tiesiog neišduosiu, kas yra tam kiekvienam numeriui, bus proga atsiversti ir pažiūrėti.
Labai įdomu klausyti jūsų, kaip renginčių tą maldyną ir pats jį dažnai rankose laikau, tai įdomu girdėti, kaip apie jį galvojate, jūs, kurios dirbate, leidžiate jį, su kokiais sunkumais ir sudėtingumais tenka susidurti ir ačiū už tą darbą, o visiems tikintiesiems belieka paprastas dalykas tiesiog turėti ir naudotis patogiu daiktu, telpančiu į kišenę, kuris padeda gyventi bažnyčios ritmu. Tuoj pat norėsis ir paklausti plačiau, kadangi ne tik maldynas yra Magnificat leidinių darbas, jūs leidžiate ir knygas, bet minėjot, kad maldynas toks pat leidžiamas Prancūzijoje ir kitose šalyse. Ar jie visi vienodi, ar kažkokius turi išskirtinumus, būtent tas lietuviškas Magnificat maldinėlis?
pirmas išskirtinumas, jeigu paimtume šalia prancūzišką ir lietuvišką, jie truputį skiriasi dydžio. Bet aišku, tai nėra kažkoks esminis. Iš tikrųjų, mes esam dėkingi prancūzų kolegam, kad jie dalyjasi viršelio paveikslų. Tai va tikrai kartais sutampa taip, kad tas pats viršelis bus ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir Amerikoje. Tai nuvažiuosit kur nors ir matysit, va čia tas pats leidinys. Bet kartu mes esam laisvi pristatyti ir Lietuvos meno kūrinius. Ir aišku, kuo skiriasi, tai kad Prancūzijos Magnifikate rašo prancūzijos autoriai ir galbūt tie straipsniai renginiai, jie truputį jiems aktualios kitos temos, o mes kviečiam prisijungti mūsų autorius.
Aš dar irgi gal pridėsiu, kad labai džiaugiuosi rubrika Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo popiežiaus intencijos populiarinimui, taip sakyčiau, sklaidai gal Magnifikat maldinėlio pradžioje, kur jūs galite rasti dienos paukojimo maldą, popiežiaus intenciją, kokia į tą mėnesį yra skirta, už ką esame kviečiami melstis. Ir taip pat už tą papildomą tekstą, kuris padeda šiek tiek gal labiau įsigilinti į popiežiaus rūpestį tuo klausimu, kuriuo esame kviečiami melstis. Ir čia vat irgi toks tekstas, kuris turbūt dažniausiai yra sudėtingas arba toks, na vat, iš popiežiaus kalbų, iš jo minčių, galbūt kartais iš enciklikos, ar toks, na, programinis toks tekstas, ar iš kalbų, kuris pasisako tam tikrų susitikimų metu. Bet nepaisant to, kad jisai yra sudėtingas, aš manau, kad verta atkreipti į dėmesį, nes tai yra duodama tokia kryptis tikintiesiems ir visame pasaulyje. Ir kartais bažnyčiose ar atlaidų metu esame kviečiami pasimelsti popiežiaus intenciją. Tai ne visada kunigas pasako, kokia ta intencija ir gal net dažniau neišgirstame, kokia ta intencija, koks jos turinys arba bent apie ką. Bet va čia maldinėlis, jisai gali tą spragą išpildyti arba į tą klausimą atsakyti, tai kokia ta intencija, ar čia mes už popiežių meldžiamės, ar čia pasirodo, popiežius kviečia už kažką melstis, tai už ką, ir galim maldinėlį sužinoti ir tą rūpestį popiežiaus matyti tai skirtingais klausimais ir taip labai atsakingai, išsamei pristatyta.
Aš vis dar esu jauniausia atėjusi į leidyklą ir trumpiausiai dirbanti, bet dar, kuomet nedirbau Magnifikat leidiniuose, mane tada žavėjo, būtent šitas žodis, tai, kad tai nėra tik maldynas, ką mes įsivaizduojame maldynų, maldaknygė, ar ne? Tai yra tiek visko daug, tiek visko sodru. O atėjus dirbti ir klausinėjant prenumeratorių, nes būdavo visada smalsu, o ką labiausiai mėgstate ir panašiai, tai tų žmonių, kurie skaito skirtingus dalykus, tai turbūt tiek žmonių, tiek atvejų yra, bet visą tą, ką kolegės išvardijo, kiekvienas ir pamini, sako, na, aš jau be to viršelio paveikslo, tai turbūt ir gyventi negalėčiau, sakoma, yra žmonės, kuriuos išsikerpa, įsirėmina. Visaip kaip brangina, yra kas puikiai pažįsta, sako, akysia, gal nesu matęs vieno ar kito meditacijų autoriaus, bet sako, aš jau daug maž įsivaizduoju jo gyvenimą ir apskritai, kaip jisai suvokia tikėjimą ir pasaulį ir tai, ką aš iš jo gaunu. Kas apie šventuosius, kažkokios razinos irgi, sako, pirmą kartą girdėjau šitą šventą ir palaimintai. Tai man tas toks labai didelis ir gylis ir plotis, kad tai yra, kaip sakant, instrumentas, kuriuo groti gali kiekvienas ir tai kažkokiu registru, kuris yra svarbus asmeniškai, o ne žodžiu. Jis yra ir visiem, bet ir kiekvienam atskirai.
Netgi tiems, kurie gal nesinaudoja maldai, Magnifikat maldinėlių, tiesiog, pavyzdžiui, kolekcionieriai irgi gali kolekcionuoti ar dėl viršelio paveikslo, ar tiesiog uždavinys nuo pirmo iki dabartinio surinkti kolekciją. Ir net žinau, kad kai kurie žmonės, norėdami papuošti savo namus, tiesiog eina į antikvarus ir, pavyzdžiui, perka kokią nors seriją senų leidinių, kad galėtų sudėti juos į lentyną ir tiesiog, kad namuose gražiai atrodytų lentyną. Tai aš pagalvojau, Magnificat maldinėlis tikrai tiktų tokiai kolekcijai ir tokiam dekorui, nes ir dydis toks kompaktiškas ir smulkus ir tikrai ta viršelio ir kokybė gera ir spalviškai yra labai graži skalė, tai man atrodo net ir čia būtų galima prisitaikyti.
O tie, kurių namai nėra labai dideli, ar jie nemėgsta kolekcionuoti, tokių yra irgi nemažai, kurie turi tokią kitą galvos skausmą, kur juos dėti, sako.
Taip, šitą norėjau klausti.
Nei sudegint, sako, nei išmesti, nu, nes per daug brangu. Tai...
Nes reikia turbūt paminėti, kad tai yra kas mėnesį leidžiama tokia graži,
taip,
visai storų viršelių knygutė.
Taip, tai per 12 mėnesių, per metus kiekvieno namuose atsiranda kolekcija 12, o jeigu tu 10 metų kolekcionuoji, tai aritmetika yra gana paprasta. Tai tie, kurie... Sakau, neturi vietos namie ir kartais jau pradeda sukti galvą tau, kad gal nebesiprenumeruoti, nes neturi kur dėti, tai mes raginam arba atvežti į mūsų leidyklą Vilniuje Paco gatvė 4, arba dabar jau kuo toliau, tuo labiau skatinam tose parapijose, kuriuose tie tikintieji meldžiasi su Magnificat kartu, atnešti į kleboniją, susitarti su klebonu ir mūsų darbuotojai, mūsų žmonės, kurie kartą per mėnesį važiuoja po Lietuvą, juos tiesiog surenka ir parveža mums atgal į Vilnių ir taip mes visi išsisprendžiam tą galvos skausmą.
Ir kur jūs juos dedat?
Mes esame ekologiški ir perdirbame. Ne patys rusiuose savo rankomis, bet atiduodame, kas gali tai padaryti geriau nei mes patys, bet žodžiu.
Taip, tai ačiū šitą, iš tikrųjų rūpimą klausimą daugeliui teko pačiam patirti, kad klausia žmonės, tai ačiū už paaiškinimą, kur nukeliauja panaudoti Magnificat maldinėliai. Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbame apie Magnificat leidinių leidyklą, kuri mini 15 metų veiklos sukakti. Pradžioje jau aptarėm apie maldyną kalbėjome, tačiau, kaip ir minėjom, Magnificat leidykla leidžia ir knygas. Tai tuo pačiu liečiant jūsų 15 metų, kokius galėtumėt va tokius ryškius taškus veiklos paminėti, turbūt vienas iš jų pradžia knygų leidybos ir kitus. Tuo pačiu klausimas, koks jūsų siekiamas braižas, kokią nišą norėtumėt leidžiamomis knygomis užpildyti, kuo išsiskirti iš kitų leidyklų, kurios leidžia krikščioniškas knygas.
Tai kiek byloja istorija, tie patys broliai suprato, kad misija yra ir gali būti platesnė negu tik tai leisti Magnificat maldyną. Ir buvo matyti, justi ir buvo patiriama, kad yra daug puikių autorių, kurių lietuvių skaitytojas, jeigu nemoka, ten, pavyzdžiui, prancūzų kalbos ar kitos kokios retesnės kalbos, tos knygos nepasiekiamos yra lietuvių skaitytojai. Ir buvo pradėta versti daug įvairių įdomių autorių. Turbūt neklysiu sakydama, kad nemažai ypač iš prancūzų kalbos. Ir taip lietuvių skaitytojų lentynas pasiekė daug geros literatūros. Per 15 metų ne tik leidykla keitėsi, bet ir pasaulis labai stipriai keitėsi. Ir pats leidybos verslas kito ir radosi. Ir Lietuvoje labai daug įvairių leidyklų, kurios yra mažesnės, didesnės, turi savo siauresnės nišas. Tai turbūt labai, taip sakyčiau, siaurai apibrėžti ir išskirti kažkokią ypatingą tą misiją leidybos prasme būtų nelengva. Tai tikrai yra, kaip sakyt, krikščioniško žvilgsnio leidykla ir tai niekada nesikeis. Žinau, kad kurį laiką ir gana sėkminga buvo Sekti Kristų serija, kuri buvo skirta dvasininkams, pašauktiesiams, bet dabar šiek tiek žvelgdami į tai, kad mažėja tų pačių dvasininkų ir pašauktųjų, tos serijos taip jau intensyviai netesėme dėl to, kad pačių skaitytojų tokioms knygoms mažėja ir reikia žiūrėti, kokį tą poreikį galim atliepti ir ar galim sauliaisti, ar ne, leisti knygas ypatingai siaurai auditorijai. Nes vis dėlto tai kainuoja ir nemažus pinigus. O su tuo, kad vat, buvo laikas, kuomet tikrai labai daug naujų autorių buvo pristatoma būtent iš Magnificat leidinių lentynos, tai jau dabar keliarius metus kažkaip ir vidui svarstydami ir kalbėdami apie kokias knygas norėtumėm leisti, tai iš tikrųjų norėtumėm leisti labai daug knygų. Vat, Jolana, neduosiu meluoti, kiek įvairių ginčių, diskusijų, kiek mes knygų atmetam, kurių neleisime, ne dėl to, kad tas yra prastos, tiesiog jų ir gerų yra tiek daug, kad patys sau turime stipriai apsibrėžti, ką galime ir ką norime leisti. Ir į tai atsirimėm irgi iš tokio, kad norim leisti tik, kas yra labai labai gerai, arba mūsų nuomonė labai svarbu, kad Lietuvos skaitytojas tokią knygą turėtų. Ir iš tikrųjų, kaip tai seksis ateitėje matysim, norisi atrasti ir to lietuviško turinio, kuris yra artimas iš tikrųjų lietuvių skaitytojai. Čia galiu duoti pavyzdį. Pernai metais išleidome knygą Aš esu tėvas, kalbinome 12 skirtingų, sėkmingų ir tokių įvairių lietuvių vyrų ir prašėme jų pasidalyti jų tėvysės patirtimi. O knygos idėja gimė pavarčius prancūzišką panašų leidinį ir davus bičiuliams vyrams skaityti, kurie sako, nu žinot, sako, knyga įdomi, faina, ta prancūziška. Tiesiog sako, aš neturiu jokių sąsajų su tai žmonėm, kurie Prancūzijoje sėkmingai kažką ir įdomiai daro. Va taip pat sako, kad nors paskaityti iš lietuviško konteksto. Ir regis visai neprasta knyga pavyko išleisti dėl to, kad atliepė lietuviškas aktualijas. Tie žmonės gali save identifikuoti su pažįstamais žmonėms. Vyrai skaitydami sako, o, aš pažįstu dainininką šitą ten rašytoją, aktorių, laidų vedėją, dvasininką, sako, ir man tos patirtis yra daug artimesnės negu nepažįstamų, toliau gyvenančių ir veikiančių žmonių. Tai, kaip sakant, atrasti ir to gero lietuviškos patirties turinio norisi. Atrasti rašytojų, teologų, mąstytojų, kurie galėtų pasiūlyti aktualaus turinio, tai čia tokia ir mūsų ir siekiamybė, ir užduotis ne tik leisti, bet ir ieškoti, ir gal kad nors net ir kalbinėti, kad žmonės pradėtų rašyti, kurie turi potencialo.
Aš gal pridėčiau prie tos knygų atsirinkimo temos, kad turbūt vienas iš tokių pirmųjų tikslų, kaip Magnificat leidyklos, tai buvo leisti ir tikėjimo liudytojų, kiek įmanoma, raštus. Aišku, jų biografijos, bet irgi norėjome pasiūlyti skaitytojui tą tokį gyvą mintį, grinuolį. Tai va, šitaip ir žinau, tikrai gana sėkmingos buvo, kaip Serafimo Saroviečio tekstai, Siluano Atoniečio ir Morisas Zandelis, irgi ne vienas leidinys ir apie jį, ir jo raštai, ir Jonas 23-asis, jo dienoraštis. Tai manau tikrai tokie perlai, kur galim prisiliesti prie paties žmogaus to tokio gyvo liudymo. Tai man atrodo, kad šita kryptis, jinai tokia kaip pamatas išlieka ir atradus tą asmenybę, tą žmogų visada yra irgi vienas iš tokių irgi prioritetų, man atrodo, leidyklos.
Kalbant dar apie pasirinkimus ir svarstant, kas galėtų būti įdomu, tai būna diskusijose susiduriam su tuo, kas yra tas mūsų skaitytojas, ar ne? Kas yra tas skaitytojas? Ir tada kažkaip norisi atliepti ir kažkokio skaitytojo poreikį, norisi kažką ir pasiūlyti, tai turbūt galima galvoti, kad kasmet galvojame, ką būtų galima išleisti, nežinau, dirbančioms, karjeros siekiančioms moterims, ar ne ten, ką galima būtų išleisti jaunam žmogui kažko ieškančiam, kokį lobį galim pasiūlyti iš istorinės perspektyvos. Ir čia kiekvieną kartą yra iššūkis, nes mes patenkame į tokią bendrą, didelį pasiūlos katilą, tai kartais išleidžiam knygą ir būna, praeina kiek laiko ir sako, tokią gerą knygą išleido. Tai čia visada yra iššūkis ir išradingumo paieškos, kaip tas knygas, kurias leidžiame, atnešti kitos skaitytojo. Ir tai, ir pavyzdžiui, Marijos radijas yra tikrai gera niša, nes tai yra mūsų auditorija per Marijos radiją, kaip sakant, pranešti, kad yra tokia knyga, apie jas kalbėti ir žmonės tokiu būdu sužino arba užsinori įsigyti ir paskaityti.
Gal čia galima ir Marijos radijo klausytojų klausti, o ką jūs norėtumėt, kad Magnificat leidiniai išleistų, kas atlieptų jūsų tam tikrą gal poreikį ir jeigu tikrai kažkokį perlą radote arba jums atrodytų ypatingai svarbi tema, visada galima, manau, parašyti
taip.
Laiškelį Magnificat redakcijai ir pasidalinti tą mintim.
Dabar tai man noris va taip truputį mus įžeminti ir aš dažnai sakau, kad kiekviena knyga išleista Lietuvoje yra prabanga, nes mūsų skaitytojų yra daug mažesnis ratas, o skoniai vis dėlto įvairūs ir išversti ir išleisti mažesnių tiražų negu kokioj prancūzijai, tai tikrai yra prabanga. O šiaip jau buvo gal ir pasakyta, tai bet tiek leidžiant knygas, remiamės tuo pačiu principu, bandom išvelgti, ko trūksta, ko galbūt kiti neleidžia ir arba kokio autoriaus dar negirdėjo Lietuvoje ir panašiai.
Čia gal vienas iš pavyzdžių mūsų gyvavimo istorijoje buvo perdegimo tema klausimas. Tai vat irgi Magnificat knygų leidimų pasiūlymuose atsirado perdegimo sindromas. Tokia knyga, dėl kurios labai iš tikrųjų svarstėme leisti ar neleisti, bet truputį patirinėjus lauką knygų pasirodė, kad galbūt dar nėra tokia išsemta tema ir leidinių gal nėra tiek daug lietuvių kalba. Aišku, dabar jau čia praėjo keli metai nuo to, bet man atrodo, vat irgi yra...
Svarbu iščiuopti temą.
Taip, gera, kai galim pataikyti į tą poreikį kažkokį aktualumą.
Beje, dėl perdegimo sindromo, tai yra tai, kad šioj knygų mugiai buvo prie keli žmonės, kurie įsigijo kitų knygų ir sako, taip pirštų besdami sako, ir vis tiek sako, šita tema, šita knyga yra geriausia. Ir tai tikrai nebuvo noras kažkaip įsiteikti. Sako, man buvo aktualu, aš ne vieną knygą skaičiau ir jinai sako, yra nedidelė, koncentruotai parengta, tinka bet kokių įsitikinimų žmonėms ir bet kokiai situacijai, tai mes ir net ir dabar, kai ta knyga jau, kaip sakant, ne vienerius metus yra siūloma skaitytojai, vis dar primenam, kad tai nereikia būti jau ten perdegus ar sudegus, kad tą knygą skaityt, kad jinai galėtų būti kiekvienose namuose ir jeigu matai bičiulį ar šeimos narį, kuris jau šiek tiek pavarksta, o mūsų tokių pavarkstančių šiandien visuomeniai yra labai daug, pasiūlyti tą knygą. Ir savų laikų ta knyga ir man yra padėjusi iš tikrųjų ten susidėti varneles ir identifikuoti tam tikrus dalykus, kur galvoji, kad tu jų nepatiri. Bet ar grįžtant apie tą, ką mes siūlome skaitytojams, ar norime siūlyti ar tą nišiškumą tam tikrą, tai man regis, kad šiais laikais yra labai svarbus dalykas kalbėjimasis. Ne kalbėjimas, ne, kaip sakyt, iš aukšto mokymas kitų, bet pats bandymas kalbėtis tarpusavyje. Ir man regis, kad dalis mūsų knygų taip pat taikosi į va tokį pobūdį, kad mes nebandome leisti tokių knygų, kurios ten moralizuotų kažko, gėdintų kažkaip, kaltę sukeltų arba aiškintų, kokie čia mes netobuli ir kaip dabar tą tobulumą pasiekti, va štai vienu ir tik tai šituo keliu, bet tu bandai prakalbinti žmogų ir tikėtina, kad tas žmogus gali atsiliepti, skaitydamas mūsų knygą į tą temą, kurią mes siūlome, tai šitam kažko tokiam sumaištingam ir ginčių kupinam ir skirtingų tiesų ir radinėjimų pasaulyje, man atrodo, tokio ramaus kalbėjimosi trūksta ir mes tenkiamės bent jau dalimi knygų tą būdą bendravimo siūlyti ir patys jo vadovautis.
Gaila, kad šitam bendravimo būdui pritrūksta laiko ir laidos laikas artėja į pabaigą, bet vis tik norisi paklausti, apie ką svajojat, kaip leidikla, kaip 15 metų jau dirbanti leidikla, kas būtų labai gerai, jeigu įvyktų jums, į ką išvirstų leidikla, kokių skaitytojų sulauktumėt, tai svajonių sekantis kiti 5 metai. Pavyzdžiui, 5 metai.
Tokį klausimą, kai uždavėt, net nedrįstu svajoti iš tikrųjų. Gal tokia gan paprasta ir kartu nepaprasta svajonė, tai atnešti žmonėm tokių tekstų, kurie kažką pažadintų. kažką viduje pažadintų, suteiktų daugiau gyvybės, kažką atvertų ir padėtų atrasti viešpatį.
Man tai iš Evangelijos tokia eilutė ateina, kad kaip ir klys, kuris iškelia iš savo lobino senų ir gerų ir naujų dalykų. Tai toks tarsi ir nieko naujo, bet man atrodo, gal Magnificat leidiniai irgi galėtų tą išsaugot misiją, iškelti ir kažką seną, autentišką ir tuo pačiu žvelgti į tas aktualijas, į šių dienų žmogų, kuriam rūpi daug klausimų ir irgi atliepti.
Kažkokio tokių tikslų užaugti į mega dydžio įstaigą ir leidyklą nėra ir nebuvo, nes tiesiog mažas kraštas, mūsų misija yra pakankamai aiški ir įsivaizduoti, kad tapsime kažkokią mega didžiulę leidiklą, nei norime, nei to siekiame. Bet gal man regis būtų svarbu, kad Magnificat leidiniai būtų atpažįstama leidikla ne tik siauram ratui. Ne tik siauram ratui tiek leidžiamos knygos, tiek net ir pats Maldynas, kad tai būtų atpažįstama kaip kokybės ženklas, kad vat, Magnificat, tai čia kokybė. Net jeigu man tas turinys gal nėra labai artimas, bet tai yra kokybiška. Tai va tą solidumą, kurį mes iki šiol esame užsigilę, norėtųsi ir išlaikyti ir dar jį labiau stiprinti. O kad jau mūsų šiemet yra tas 15 gimtadienis, tai norėčiau pasiūlyti dovanų iš leidyklos. Nes šiemet sugalvojom, kad šita gražia proga visoms knygoms nuo birželio pirmos dienos siūlysime didžiulės nuolaidas išskyrus naujienas. Tai tai, kas esate nusižiūrėję mūsų leidykloje knygų, dėl kurių negalėjote įsigyti, dėl to, kad jos buvo brangesnės, tai tikrai siūlau nuo birželio pirmos atsiverti mūsų svetainę ir rasti tai, kas dūšiai svarbu ir norima ir įsigyti, nes tai didžiausias turbūt bus lik šiol buvęs Magnificat knygų išpardavimas visiems norintiems mūsų skaityti.
Tai viso to, kur reikėtų ieškoti tų siūlomų knygų ir informacijos apie Magnificat leidinius?
www.magnificat.lt, Magnificat su C-raide, Facebook'o paskyroje, kas socialiniuose tinkluose aktyviai veikiate, katalikiškose knygynuose, prie didesnių parapijų esančiose knygynėliuose vietiniuose. Bet šiais laikais, mano to, internetas nebaugina nei jauno, nei seno. Daugiausiai informacijos galima rasti, kaip ir minėjau, mūsų interneto puslapyje.
O vilniečiams arba keliaujantiems pro šalį?
Kviečiam išgerti kavos arbatos MK Paco gatvė 4 už Petro ir Povilo bažnyčios. Tikrai, kas užsuka, tai ir ilgiau užtrunka, turi minkštasolį, galima knygą svartyti, galima kalbėtis, tai prašau. O vasara, kai karšta, tarp vienuolynų sienų yra vėsu, taip kad išnaudokite tai.
O atlaiduose?
Atlaiduose Šiluvos, tai jau čia yra tradiciniai. Kitais atvejais labai žiūrim, bet stengiamės dalyvauti įvairiuose renginiuose susijusiuose su knygomis ir ne bažnyčios aplinkoje, tiek knygų mugėje, tiek vat, sostinės dienose rudens pradžioje būna, taip kad ten, kur knygos, ten galima rasti ir mus.
Taigi, mėly klausytojai, ieškokite Magnificat leidinių, Magnificat leidyklos išleistų knygų. Kalbėjome šiandien su Magnificat leidinių komanda, kuri švenčia 15 metų veiklos sukaktį. Marijos radio studijoje dalyvavo Magnificat leidinių direktorė Veronika Kimbrytė, ilgametė leidyklos bendradarbė Kristina Rankelytė ir Magnificat Maldyno redaktorė Ilona Valujevičienė. Dėkoju jums, kad dalyvavote šioje laidoje, dėkoju už įdomų pokalbį, už įdomius leidinius. Ačiū jums, mėly Marijos radijo klausytojai, uždėmesi. Šios laidos galite dar kartą klausytis arba ją dalinti su kitais marijosradijas.lt mediotekoje suradę. O mes atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.